Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazina da, eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2-an topatuko gaituzu, irrati bidez, bestela interneten sortu ezkero, jantzakun.org web horrian gaude, ongi etorri entzule zareten, guzti-guztiei.
Gerra usteko sasoian gertatu ziranak kontau euskusan baten zestauko amamak preso luze moneban bere aita zanak historiak ikaratu nintu esan danak Bilboko espetxe
Bimila eta malaugarren urteko urriako geita bederatzi dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko hau txan magazinean, aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita mar minutuetan.
Argau, eta horretarako gutuna idatzi dau, baina papel zistrina, beluzan aiegau, bidean galdu ebazan, miru aste edo lau, eta eduarduko aita, fusilatuta.
Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu.
Igetan ordua, samurra zeban euki, akrizi modua.
Eta ondoren, Euskal Prentxari errepaso luze eta zabal bat emango diogu.
Ertute dala ezinako unka, historiaz daien lotu, denboran galduta, ez daigu zangure.
Ordu bat aterdia kaldera elkarrizketa bat ere lotuta dago daukagu gaurko protagonista musikalekin. Kerau taldearen diska berria aurkeztuko dugu aukera izenekoa. Eta telefonoz bestalde taldekide bat izango dugu Kerau taldearen aukera disko honen inguruko azalpenak emanez. Gainera irratsaio osoan zehar aukera diskoko Kerauren abestiak entzun ahal izango ditugu. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo zaizkigu gaurko larogeita hamar minutuak. Guzti hori beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinean entzun ahal izango duzu. Halaxe egiten dugu irratsaioa aste artea, aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordu biak arte eguerdi partean. Bestalde, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke. Hau da, aste azken, ostegun eta ostiraletan, 8:00-etatik 9:00-etara. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hauxe da gure telefono zenbakia, 944-32-25-23. 3-2-5-2-3. Eta bestela, interneten sartu ezkero, janjakun.org weborrian topatuko gaituzu.
Kontau euskusan baten, zestauko amamak, preso luze moneban, bere aita zanak, historiak ikaratu.
Gure web horrian, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu, eta horretaz gain beste kontu asko ere baditugu. Gainera, egunotan berritua izan da, zeo zer, gure web horria txukunago, argiago, garbiago, eta erabilgarriago dago janjakun.org web horri hori.
Egunero joakola bizitan aiteri arartentzeko bere galdu egun erdi, baina askatu artean hola mehatzegi. Generalak antza eban parkau, eta horretarako gutuna idatzi dau, baina papel zistrina beluzana llegau, bidean galdu ebazan iru aste dolau, ta edo duko aita fusilatu.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez FM-ko 107.2an gaude. Donostia oson eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu eta bestela interneten munduko edozein puntutan zaudela. Jarrai gaitzakezu zuzenean streaming bidez gure web horrian sartuta txantxakun.org. Web horri horretan ere badauzkagu irratxori guztien grabazioak, azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak, programazioarekin, Facebooka, Twitterra eta kontakturako maila lehen esan dugun bezala, eta mobiletarako aplikazioa ere, beraz, hortxe sartzaitezke barkatu, txantxakun.org web horrian, eta, bueno, saltxeatu dezakezu. Gainera, irratxaio berri asko dauzkagu, altzate loia larumatetan, adlibitun asteazkenetan, kaleko ipuñak ostegunetan, Nahaz maaz, larumat gauetan. Eta bueltan izango dugu urrengo ostiralean, etzi beraz. Xaxma hil dute irratxaioa. Ola mehatz egin. Txantxakun.org beraz. Baina papel ziztrina, beluzanak. Bueno, gaurko protagonista musikala Kerau taldea, Amama lehenengo abestiarekin hasi dugu. Eta beraien musikarekin, musikaren laguntzarekin jarraituko dugu eta helduko diogu beraz, azken orduko berriei. Bueno, eta irratsaioarekin hasteko helduko diogu lenik eta behin azken okurduko berrietan eguraldiari. Azken eguretan bezala gaurkoan ere eguzkia nagusi, laino gutxi eta hegoaizea jota, beroa 26 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak hemen Donostian eta esan bezala zeruak iaia garbi izango ditugu egun osoan zehar. Baina papel ziztrina beluzana llega. Trafikoari dagokionez, depan lanean ari dira AP8 errepidean Irunerako norabidean. Hoiz partean ere Bilborako norabidean lanean ari ziren punto berdinean eta ez daukagu aipamen gehiagorik Gipuzkoako errepideak beraz nahiko gaur garbi gaurkoan. Udal gobernuaren izenean Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Popularra eta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerra alderdiei publikoki bi eskaera egiteko prentxaurrekoa eman du gaur goizean, atzo barkatu goizean partaidetza zinegotzia Xer Jakak. Alde batetik barrutien proposamenen gaia ostegunean egingo duten udal batzarretik entzeko eskatu dio bilduko oposizioari. Bestetik, auzo eta barrutien inguruko hiri mailako eztabaida publiko bat irekitzeko eskaera edo eskaria egin dio. Thank you. Jakako hartarazi duenez, barrutien proiektua Donostiarren iritzia kontuan hartu gabe eta goitik bera egindakoa da, gainera partaidetza espazioak sortzea ezinezkoa da, partaidetzarik ez badago herritarrekin adostu gabeko politikak porrotara kondenatutako daude. Era berean, lurraldetasun eta gertutasunari buruzko gai estrukturala den heinean, ezinbestekoa da gizarte eztabaida eta hausnarketa desberdinen artean martxan jartzea. Horren arira hiriko auzo elkarteek egindako eskaerarekin bat datozela adierazi du. Azaldutako eskaerez gain, partaidetza zinegotziak beste alderdi politikoei eskaintza bat luzatu die, barrutien puntua gai ordenetik kenduzkero, eztabaida publikoa diseinatu, antolatu eta garatzera konprometitzen gara, lurralde, auzo eta sektore ezberdinen ahotsak entzun daitezen. Bestalde, Jakako gogorarazi du Bildu ez dagoela barrutiak sortzearen aurka, oposizioak proposatutako ereduarekin ez dator bat. Lau barruti horiek ez dute Donostiaren errealitatea islatzen, ez eta auzo elkarteen iritzi ere. Donostiako udalak partaidetza prozesu baten bidez egingo du urrengo Euskararen plan orokorra 2015-2019. Donostiar guztiek izango dute aukera, beraz, euren ekarpena egiteko. Donostian Euskararen normalizazioan aurrera egitea eta Euskaraz guztiz berreskuratzea izango dira urrengo lau urtetarako planaren erronkak. Eta bide horretan Donostiarren iritzia ezinbestekoa izango da. Prozesu parte hartzaileak urrian hasi eta urtarrilera arte iraungo du. Nerea Txapartegi udal gobernuko Euskara arduradunak prozesu honen garrantzia nabarmendu du. Aurreneko aldia da plana herritarrekin eta eragileekin elkarlanean egingo dugula. Partaidetza prozesu honek bere biziko garrantzia dauka. Udalak, Donostiar guztia gonbidatu nahi ditu Euskararen berreskurapen osoa lortzeko datozen urteetarako bidea diseinatzera. Horretarako gogoeta estrategiko bat egin nahi dugu modu kolektibo batean Donostiarren parte hartzea sustatuz. Txapartegik zehaztu du prozesu honetan parte hartzeko bi bide egongo direla, batetik aurrez aurreko saioen bidez eta bestetik herritarren iritziak eta ekarpenak jasotzeko irubebikoitza.euskaraz.net webgunearen bitartez. Aurrez aurreko aurreneko saioa azaroren 6an izango da ostegunarekin, 6retatik aurrera udalbatzaretoan herritarrekin hiru saio egingo dira hiriko euskararen egoera aztertu eta etorkizunari begirako proposamenak lantzeko. Saio bakoitzean euskararen normalizazioaren inguruko lanketa zehatz bat egingo da metodologia desberdina erabiliz. Aurrenekoan egoeraren azterketa egingo da, diagnostikoa alegia. Bigarren saioan berriz etorkizuneko ildoak landuko dira eta hirugarren eta azkenekoan azken ekarpenak jasoko dira. Aurrez aurreko saioetara gizarte esparru desberdinetako ordezkari osatuta dagoen Euskararen aholku batzordeko kideak eta Donostiako 9 auzoetan eratu diren Euskara batzordetako kideak gonbidatuko dituzte. Era berean webgunearen bitartez aldez aurretik eskaera egiten duen Donostiar orok aurrez aurreko saio hauetan parte hartzeko aukera izango du. Nerea Txapartegi zehaztu du horrez gain, saio berezitu bat egingo dela gazteekin urriaren 30ean. Gaur egungo gazte gehienek euskara badakite, etorkizuna dira eta beraz hizkuntza normalizazioaren ikuspuntutik oso talde garrantzitsua dira. Gai honen inguruan etorkizunera begira dauzkaten kezkak, beharrak eta lehentasunak aztertu nahi ditugu beraiekin. Taldea dagoeneko osatuta dago, parte hartzeko deia besteak beste gazte elkarteetara, aisialdi taldetara, gaztegune eta gazte lekuetara, begirale eskoletara eta bar eginda. Azkenik irubebikoitza.euskaraz.net webgunean, egokituko den gunean, aurrez aurreko saioetan parte hartu gabe prozesuaren jarraipena egin eta ekarpenak eta iritzia emateko aukera izango dute donostiarrek. Horretarako saio guztiei buruzko informazioa eskainiko da eta bertan lantzen den materiala denen eskura jarriko da. Donostiako Euskararen plan orokorra 2011-2015 dokumentuak apirilean agortuko du bere indarraldia. Hori dela eta Euskara zerbitzuak plan honen garapenak izan dituen emaitzak aztertu eta ondorio nagusiak aterako ditu aurrera begirako erronkak aurreikusi eta helburuak lehentasunak eta lan ildoak finkatuz. Parte hartze prozesua bideratzerako eta plana diseinatu eta erredaktatzeko Donostiako udalak Emun Kop enpresaren aholkularitza eta laguntza teknikoa kontratatu du. Jarraitzen dugu ordu batak emateko 5 minutu falta diren honetan eguerdiko ahotsa magazinean kontu kontari Donostia inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin eta bueno, ba gaurkoan ere izango dugu itsas gaineko lagunen kontuak izango ditugu Donostiako etxe okupatu horren kontuak bueno, programazioa eta egin beharrak aurkeztuko dizkigute minutu gutxi barru itsas gaineko lagunak hemen eguerdiko ahotsa magazinean. Datorren azararen 8an San Martin eguna ospatuko dute Easo plazan. Odolkia mondejua, sagardoa eta txorizoa salduko dute 12tik aurrera. Aur jolasak eta bote txapelketa ere prestatuko dute. Zozketa bat egingo dute eta txartelak jada salgai daude euro batean. Kaskazuri jatetxean lau bazkari edo afari zozketatuko dituzte. Bildutako dirua auzoko kaldereroen konpartsarako izango da. Ondoren babarrun jana egingo dute Donosti Berri elkartean. Bazkarirako txartelak esnaola tabernan eros daitezke 12 eurotan. Esan bezala, eguerdiko hotxan magazinean gaurkoan itxasgaineko kideak ditugu, gaurkoan ere, zeren aurretikan izan ditugu. Eta itxasgaineko lagunek ekarriko dizkigute, etxe okupatu horren inguruan, dagoen egitaragoa, eta gaur egungo egoera nola dagoen, guzti horretaz hitz egingo dugu ondorengo minutuetan, horretarako hementxe dauzkagu ja Jakun Irratiko estudioan Ales eta Irati, eta biei ongi etorri emango diegu, kaixo?
Opa.
Kaixo, kaixo, nako no.
Zer moduz?
Ondo hementxe.
Ongi etorriak, ez da lehenengo aldia itxasgainen inguruan hitz egiten dugula eguerdiko hotxa magazinean, eta gaurkoan berriro ere, errepasotxo bat emango diogu, aktualitateari, itxasgaineko aktualitateari, ezta?
Bai, hoxe.
Hasi, kontatzen nahi dezuten guztia.
Este aste honetako ostegunean, pintxo pote daukagu, habrá musiquilla, también bebida, buen ambiente, risas y de todo. Va a ser a las 8 de la tarde. Y bueno, este viernes también hay cafeta feminista a las 6 de la tarde, que van a hacer como algo de poesía, músico-poesía o algo así, que va a estar bastante bien. Y bueno, azaroak 8an dira, va a haber conciertos. Kontzertuak azaroak 8an dira. Da, euskeraz ikasten ari naiz, baino pizkanaka, así que
voy
a hablar un poquillo castellano también, pues si no me lío.
Bai.
Oso ongi, Alex.
Eskerrik asko. Y bueno, estas son las cosillas que hay por ahora. También para finales de noviembre se hará una proyección en el Día de la Violencia contra la Mujer. Se está viendo para traer a la directora el documental y tal. Y así, poquillo más.
Hoxe, esan bezala, guain aste honetan, azkeneko urrian azkeneko aste honetan, baukegu guaintxe bilar, justo ostegunean atxaldeko 8tik aurrera, pintxopotea, bertan, egongo da hoi musika, jendia, eta Alexek komentatu digun moduan, ere pintxo goxo-goxoak, etxean bertan prestatza itxeunak, atxaldean bertan, eta geho, kafeta feminista eukiko dugu, aurrekoan bezala nahiko interesgarri da hola, eta hoi musiko poesiarekin batera, eta egon lehike aukera paregabea etortzeko.
Guzti hori esatea zu bihar.
Hoi, ostegunean dao pintxopotea eta ostiralean kafeta. Orduan bi egun ez erreinetan da.
Vale. Eta biharko ordenean juteko, biharko pintxopotea zer dutan esan dezu dela?
8, atxaldeko 8.
Gogoratuko dugu, itxasgain undagoen.
Aldapeta 62.
62, eta bigarren zenbakian, dago itxasgain, eta mundu guztia dago gomidatuta, edo nor jun daiteke.
Hori da, mundu guztia gomidatua dago, eta honerekin nahi dugu gogorazi ere, normalean, astelenero arratsaldeko 7etan, astero egiten degula asanblada orokorra eta orduan edonork ere parte hartzeko gonbidatua dago. Gaina biharko pintxopotean ostegunean, bihar ostegunean, aukera paregabea izango da, ze hori musiko bila, jende bila gabiltza, edozein taldea, edozein pertsona egin nahi duena, musika jo, edo dantzatu, edo edozein gauza egin, ze pintxopoteak egiten diran moduan eta kafetak egiten diran moduan, kontzertuak ere egiten ditugu eta zerratik ez antzerkiak edo dokumentaiak.
Beraz, pintxopotea, printzipioz zuek eskaintza dezutena da pintxo eskaintza hori eta pote eskaintza hori, baina gero horre garatu daitezken ekimenak jendearen esku gelditzen da, edo zein gauza egiteko libre dago.
Hori da. Azkenean, elkartrukak eta jendea batze aldeko mugimendua besterik ez da.
Bale, eta orduan biharko pintxopotea 8etan esan dugu, irekia, eta gero, aipatzen ari zinan, ostiralean ere badagoela kafeta feminista.
Hori da, hori da.
Bueno, azaldu pixka bat edo garatu pixka bat hau zer da kafeta feminista edo...
Pues la kafeta feminista lo está organizando un talde feminista aquí de Donosti, para sacar pelillas y tal para la lucha, y pues la están haciendo una vez al mes, ahí en Itxasgain, el último viernes de cada mes, así que toca este. Y bueno, en la anterior kafeta pusieron una proyección sobre las mujeres en la música punk, en los grupos de música y tal, y ahora pues nos traen esto, la música poesía o no sé cómo, muy bien cómo harán, y pues van a ir trayendo cosillas a cada viernes, a cada último viernes de mes, así, cosas interesantes. Y traen también, cerveza ecológica y zumos ecológicos y comida ecológica también, pusieron la otra vez, que es una cosilla también bastante interesante.
Entonces, el aste ostiralean markatu, kafeta feminista zer dutan izango da?
Zazpitan.
Bai, nahiko interesgarria da, ze esan bezala, osea, bertako produktuei egiten diete erabatean bestean mesedez, bertako produktuen aldeko jarrera badago, ez? Eskaintza badago. Orduan, hori ere bada nabarmentzia eta gaina dokumentai, azkeneko dokumentaia etorri zienak, ez? Las mujeres en la música punk, esan duen moduan, zea lexi komentatu digun moduan, jende nahikoa hurbildu zen, jende asko hurbildu zen, eta nahiko interesgarria ondu zen, osea, gero bertan hitz egin genuen, eta, bueno,
Ilabetean behin, kafeta feminista, ostiralontan zazpiretan, eta justo ostiralon ni dagokionez, esan dezu dagoela, poesia edo berez poesia emanaldia da, edo alako...
Poesia musikakin, baina no se muy bien como lo van a hacer.
Hori da, osea, berez ez da poesia emanaldi bat, berez da kafeta feminista eta gero poesia. O musika, o nahi dutena.
Hau ere irekia izango da, sarrera doakoa
bai.
Da.
Bai,
beti.
Bale. Bueno, bai. Bihar eta etziko kontuak badauzkagu. Eta hortikan aurrera esan dezu ere zer gehiago badagoela, ez? Azaroan, uste, aipatu dezutela, kontzertuak izango direla.
Bai, esan dugu azaroak
8an
kontzertuak egongo direla. Uendik badauzkagu esateko ze kontzertu, ze pertsona, ze talde egongo dian, badauzkagu pare aldotzeko. Eta...
Va a venir...
Hori da.
Ya he confirmado un grupillo de Zumárraga. Y queda por confirmar algún otro que traeremos. Y el de Zumárraga es de metal, así.
Azarroak 8.
Bai.
Bai.
Bueno, eta itxas gainen beraz, ari zarete, eta engabe landalan eskaintza oparoa da ematen dezutena, alako programazio, bueno, mardul bat badago, ezta?
Bai, gauza azaroak 8an ere, kontzertua egongo da lan metalekoa, baina kontzertua baino lehenago egongo da beste zeozer.
Sorpresa.
Momentu zakigu Striptiz Lunar ditzen dela, eta gutxi gehiago. Orduan, bueno, nahi duena bertaratu dadila, eta, bueno, emango izuegu informazio gehiago.
Bueno, egin dezakena jendeak da, bihar eta etzi.
Hori da.
Pasatu, itxasgainetikan, ezagutu, gustoko badute ere, aipatu dezu, astelenero biltzen zeratela, ez da?
Hori da.
Zorutan da, bilera?
Arratsaldeko 7an.
Itxasgainen bertan biltzen zate.
Itxasgainen bertan, noski bai.
Eta, bueno, ba, mundu guztiari luzatuko diogu deialdia, ez? Itxasgainen parte hartu nahi duen guztiak, ba, ateak zabalik dituela.
Bai, noski, beti. Ateak, bileioak, dana dago zabalik.
Bueno, itxasgainen beraz, esaten ari gindintzen lehen, badaukazuela alako programazio bueno, ba, nahiko osatu bat, eta, bueno, ez dakit, asamblada hortikan sortu da hainbeste ekitaldi burutzeko aukera. Asamladan bildu zeatenak izan dezute ekitaldien bueno, ba, programazio hori edo ardura zuen gain hartzen dezute.
Programazio, programatzeko ardura gure gan hartzen dugun, programatzeko ardura edozein pertsonaren gan hartu behar da. Orduan, gu ez gara bakarrik asanbladetara juten gean pertsonak beti laukatu eta beti lau pertsonak programatzen dugunak. Gehozta jende gehiago etortzen ari da eta bai, gure artean programatzen dugu, baina asanbladan dagoen jendearen artean, azkenean. Zentro sozial gisa eramaten ari da aurrera itxasgain gaur egun, orduan bertako jendea batzen danean astelenetan arratsaldeko 7an danon artean erabakitzen da, ze kontzertu egin, noiz egin, nork alduen, nork ezin duen, eta danon artean programatzen da. Gero ekintzak horrera eramaten dira aurrera, bai, zentro sozialetik deialdi bat egiten da, egun batean gelditzeko, gauzak prestatzeko eta gauzakiteko, baina antolaketa berez orokorra izaten da, eta neko horizontala, orduan. Edonork, parte hartu dezaken edonork, etorri leike, eta programatzear guen dikan gauza pila daude, orduan.
Eta gero bestalde, ba, norbanako ez gain, kolektiboak ere badutele berelekoa, adibidez, ba, kafeta feminista hau, ez?
Hori da.
Elkarteek, jun daitezke, itxasgainera, eta itxasgainera erabili dezakete.
Hori da.
Horretarako ere, asanbladara hurbiltzea, gonbidatzen zute.
Bai, beti edozein proposamena dela eta azkenean erabaki izan astelenetan atxaldeko zazpitan biltzea, ze gero igual ez bau jendia itxian, osea ez bau mao jendia zentro sozialian, eta urbiltzen bazea, ba, proposame bat eskaini nahien da, ez baldin mao inorrez beba, jendia ez daki ez, noa jun behar duen, eta noiz orduan nola jendia batzen da, eta hor baldin mao norbaitola prest zehose aurrera eramateko, aurrera eraman dezala.
Earki? Bueno, ba, itxasgaineko kontuak gutxi gora bera ja argi dauzkagu. Eta kontatu diguzu, ez, zer gehiago edo zerbait astutzen zaigun.
Bueno, sí, igual comentar lo último de los talleres que hay ahí en Itxasgain, que se hacen todas las semanas. Hay varios, hay defensa personala, antzerki, baratza, musika, eta argazki gintza.
Pintura, margolaritza. Eta... Bai, momentuz.
Zazpi bat, zortzi bat, taller bat dauzkazue. Eta hori astero ematen da.
Bai.
Sí, cada uno tiene un día, ahora mismo no sabemos las horas, los días.
Dazkagu, ostiraletan margolaritza, daukagu pintura ostiraletan, asko gea ostiraletik astelenera. Aldrebes, toma, aldrebes. Orduan, ostiraletan arratsaldeko 5:30etatik 7:00etara berez daukagu margolaritza, pintura, margolaritza gelan, hor taldetxo bat batzen da eta oso interesgarria da, egia esan da, edo nork hola margolaritza gustatzen zaiona, kolaxak edo pixka plastika eskuekin gauzakitiana, bertan badauka bere tokia. Ostegunetan aldiz daukagu antzerkia arratsaldeko 6:00etatik aurrera. Jendea batzen ari da.
Sí, está bastante bien. De teatro pues se hacen, más que, por ejemplo, enfocarlo hacia una obra de teatro o así, pues se hacen juegos, dinámicas, cosas así bastante interesantes que, no sé, lo hacen bastante ameno y te lo pasas bien, te echas las risas, conoces a gente.
Está muy bien. Hori ostegunetan.
Ostegunetan, bai. Asteazkenetan...
Hau da, gaur.
Gaur, argazkigintza. Oso ongi.
Bostan.
Bostetan, argazkigintza, tallerra. Aste artean?
Aste azkenetan, gaur abioz eguzkia atea zegu, asike primerako eguna bertatik pasatzeko, nahi duenak, atea jo, edo sartu lasai, eta etorri argazkiak egitera. Aste artetan...
Musika tallerra
arratsaldeko 6:00etan ere.
6:00etan, edo 5:00etan.
Edo 5:00etan, segun. Vale. Pasa zaitezte 5:00etik aurrera. Ziur zeozertan ibiliko garela.
Eta astelenetan?
Baratza, pues bueno, si la asamblea es a las 7, pues baratza creo sobre las 4 o 4:30, eta gero defensa pertsonala, 5:00etan, 6:00etan, 6:00etan.
Asamblea da horretik, beraz.
Hori da.
Oso ondo, bueno, ba, tallerrak badauzkazue, etengabe, aste osoan zehar, ez aspertzeko. Eta aipatu bezala, gero, tallerrez gain, ba, programazio bat, ekitaldiak, gogoratuko dugu bihar, pintxo botea.
Hori da.
Eta etzi, kafe eta feminista.
Ados.
Bueno, ba, eta gazu ezer gehiago aipatzeko edo animatuko dugu jendea, ez, itxas gaina juteko, gogoratuko dugu, aldapeta 62.
Aldapeta 62, hori da. Gero Facebookean ere informazioa zabaltzen ari da, tallerrena, eta gero ere web horri bat dago, eraikitzen ari dena. Orduan, informazio guztia internautikoentzako behar badue Facebooken bilatu itxasgain eta bertan eukiko duzue informazio guztia. Bestela, hurbildu zaitezte astelenero 7:00etan etorri tallerretara. Bihar pintxo potera.
Oso ondo, ba, Irati eta Ales, mila esker etortzagatik zuen kontuak zabaltzea, itxasgainen etxe okupatuari buruzko datuak ematea. Eta nahi dezuetenean, ba, bueltatu gauza gehiagorekin.
Mila esker, noko no.
Ondo segi.
Gero arte. Agur. Thank you.
Eta bitartean, eguerdiko hotxan magazinean jarraitzen dugu. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Itxasgaineko lagunak agurtu ditugu eta guk aurrera egingo dugu. Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utzi dugulako kolokan eta horrekin jarraituko dugu. Bozeramaileen batzordeak hiri hezitzaileen aldeko erakunde adierazpen bat onartu zuen atzo eguerdian, herritartasun demokratiko bat lortze aldera egiten duten lana aitortuz. Toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunerako legeak sare honen ustez dituen ondorioak ere salatzen dira erakunde adierazpenean. Bilduk proposatutako testuak sozialistak eta jeltzaleak alderdien babesa jaso du eta PPek aldiz kontra egin du. Thank you. Gerau taldearen musika entzuten ari gara gaurko irratsaio osoan zehar eta laister izango dugu beraiekin elkarrizketa bat egiteko aukera. Baina, oraindik an esan bezala, badauzkagu Euskal Prentsaren errepasoan zenbait datu edo zenbait kontu aipatzeko asmoa, beraz hori ikasu egingo dugu segidan. Zinetan leku ederra da Pasaiako badia, Gipuzkoako ederrenen artean zerrendatzeko modukoa, begiak itxi behar dira ordea giza jardueraren eragin basatienak bertan erasan aurretik nolakoa zen irudikatzen saiatzeko. Hor daude, 1960ko hamarkadako desarrollismo asezinak Donostia ondoko auzo eta herritan lagatako eragin zabarrak. Hortxe dago, alaber portua Portlandez iristen du baidea. Aldiz, aste batzuen buruan aldaketa ageriko bat izango da badiako zeru mugan. Aurreratuta daude, Iberdrolak Pasai Donibanen zuen zentral termikoa eraisteko lanak eta datozen asteotan, azken aztarna handia desagerraziko dute, tximinia, 115 metro garai. Pixkanaka eraitsiko dute, azaldu dute Pasaiako portuko agintaritzako, kaia barruan zegoen zentrala, informazio iturriek. Bi garabi lanean ari dira, tximinia inguruan, eta robot bat erabiliz mailaz maila eraistea da langileen asmoa. Aurrena barrutik botako dute, eta behin txikitzen hasten denean, egunean 2-3 metro egingo dute, behera. Lurrerarekin berdin duta gelditu arte. Laguna. 2012ko ekainean jakinarazi zuen Iberdrolak zentrala isteko asmoa, ezin dugu gure poza ezkutatu, Amaia Agirre Gabiria alkateak berehala esan zuen berria gogonez hartu zutela. Aspalditik itxita beharko luke, gogorarazi zuen. 1977tik dago lanean oso zarkituta dago. Egunetan zentralaren porlanezko silueta betiko desagertzeko bidean dagoela jakinda, poza ezin izan du ezkotatu berriz ere. Bistarako aldaketa garrantzitsu bat izango da, edozein tokitatik eskualdera gerturatzen ginenean, beti ikusten zen lehen elementua tximinia izaten baitzen.
Izarrak jantzan bai, izarrak kantarita jantzan hainbat gau. Izarrak jantzan bai, izarrak kantarita jantzan hainbat gau.
Eroskire menpeko ekarpenak erosi zituen bezero bati 163.000 euro itzuli beharko dizkio Laboral Kutxak, Bergarako epaitegi batek erabaki duenez. Bezeroak ez zuen informazio zuzena jaso, epailearen ustez kontratatutako produktua konplexua eta arrisku handikoa zelako. Laboral Kutxak elegitea jarri ahal izango du 20 egunen barruan. Mondragonek kolpe bat jo du mai gainean Fagor Etxetresnen auziaren prozesuan sarritan erakutsitako jarrera ieskorra eta isiltasuna hautsiet eta eskuratu eta ordaindu elkartei erantzuteko. Ez du zentzurik Mondragon taldearen barruan arduradun bat biltzeak kooperatibaren jarraipenaren inguruan hartutako erabakien inguruan. Ardura horiek erabakiak hartu dituenarenak izan daitezke bakarrik. Argi eta ozen, kooperazioa ez da gertatutakoaren erantzule. Eta beraz, ez du zentzurik bere kooperatibari bazkide banakoek egindako ekarpenen itzulera Mondragoni eskatzeak.
Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Lagun artean edan. Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Lagun artean edan. Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz. Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Lagun artean kantuz.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Lagun artean kantuz.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Beharra goizero bai, beharra gogor eta goizero lantegin. Beharra goizero bai, beharra gogor eta goizero lantegin.
Lagun artean.
Kordoban puntu bakarra eskuratu eta gero joan den larun bat gauean bazirudien Jagoba Arrasate kordu gutxi batzuk baino ez zituela egingo Realeko entrenatzaile karguan, oin eta erdi taldetik kanpo izaten hasi ordea eta Zubietako lan saioak normal zuzentzen ari da orain. Realeko administrazio kontseiluak ordezko entrenatzaileen zerrenda esku artean izatagatik ez du erabakerik hartu oraindik eta gauzak hala Arrasate bera eseriko da Anoetako aulkian datorren larun batean. Malagaren aurka, Realaren urte asko egin dituzten hainbat futbol adituren ustez, horixe da, bidezkoena.
Izarrak jantzan ba, izarrak kantarita jantzan hainbat gau, lagun artean gerau. Izarrak jantzan ba, izarrak kantarita jantzan hainbat gau, lagun artean.
Ola Izola bigarrenak eta Ola Etxeak etzi jokatuko dute Donostian Atanon eta giro ona espero da, sarrera salmenta erritmo honean doa eta nahi dituenak lor ditzake oraindik. Gipuzkoako Federazioa ari da salmenta dinamizatzen, 688-5-7-7-0 telefonoan, lehiatilan baino 5 euro merkeago. Jonander Insausti mutiloarra Murias taldean ariko da. Insaustik berak atzo Onda Baske irratian azaldu zuen ez, oraindik ez du sinatu, baina jada hitz egindakoa da Jon Odriozolarekin. Taldea bihar aurkeztuko dute Bilbon Alondegian txirrindularitzan beraz.
Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan.
Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan.
Lagun artean edan.
Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan.
Lagun artean edan.
Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz. Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Lagun artean kantuz.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Lagun artean kantuz.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Beharra goizero bai, beharra gogor eta goizero lan.
ordu bat aterdiak ditugu eta segidan izango dugu Kerau taldearekin elkarrizketa. Gaurkoan ari gara aukera izeneko beraien disko berria entzuten eta segidan esan bezala bertako talde kide bat izango dugu. Ikerrain zuzen ere, telefonoz bestalde, ba, gure galderei erantzuten. Esan bezala, gaurkoan Kerau taldea dugu protagonista nagusi eta dagoeneko ba disko hau entzuten ari gara irratsaio osoan zehar markatu eta Kerau taldearen aukera diska honeta azalpenak emateko telefonoz bestalde dagoeneko hortxe daukagu Iker taldekideak. Kaixo zemoz?
Kaixo.
Bueno, no. Ongi etorri jantzakun irratira Iker.
Eskerrik asko.
Bueno, esan bezala, gaurko irratsaioan protagonista nagusia dugu, Kerau taldea, eta Kerauren bueno, ba, aukera disko honetaz hitz egiteko, ba, aukera bikaina daukagu zurekin bat eginez, eta lehenik eta behin kontatu iguzu, taldearen sorrera edo taldearen hasierak nolakoak izan dira?
Bueno, ba, aroa guzia urte batzuk talde gure talde honekin, uste ja badirela bost urte edo, hau gure bigarren diskoa da. Eta bueno, ba, hasi ginen ba lagun moduan. Berez nik ezagutu nuen Ibon abeslaria ba, ja duela igual amabi, amala urte, barnetegi batean, euskara ikasten. Eta ba, handik eta gitzira, ba, apurka-apurka ba, joan ginen besteok ezagutzen. Eta bueno, ba, 2010ean edo atera genuen gure lehenengo diskoa. Eta bueno, ba, aurten atera gure bigarrena.
Aukera izena darama. Bueno, bai. Zenbat, ze desberdintasun edo nola aldatu daiteke, nola aldatu da taldea bi disko hauen artean?
Bueno, nik uste dut taldearen nortasuna agerian dagoela bi diskatan, baina berbada apur bet igual bigarren disko honekin, nahiz eta gure estiloa jarraitu dugun, nik uste dut igual indartu dugula apurtxu bet igual ikusi dugulako, ba hori, ba, primeran pasatzen dugula ba, kanta martosoagoak egiten igual zuzenean, eta lehenengo diskoa ba, batzutan zuzenean, depende nun jotzen genuen, jotzen ba genuen areto itzi baten edo ba gustora, baina igual jotzen bazenuen kalean da ezagizar igual gorputzak eskatzen dotzu edo jaietan jotzen baduzu ba martza gehiago, ezta? Ta nik uste dut ba bigarren go disko honetan nik uste dut hola kanta potenteago batzuk dauzela, badaude baladaren bat, badago apurbet denetarik ere, lehenengoan bezala, baina bueno, ba nik uste dut gorputzak hori eskatu digula eta hori egin dugu.
Eta, bueno, alde batetikan esaten duzu bezala disko martxosoa, festarako aproposa, baina baita ere, ba, bueno, sustraietan musikalki behintzat hortxe esakontzen duena, ez?
Bai, bueno, gure lehenengo diskoa gure lehenengo diskoan be horrela ingenuen gustatzen zaigun musika herrikoia, beti danik hori ba, pentsanik jotzen dut txistua, alboka eta olako tresnak txikitatik jo dugu musika tradizionala, baina iruditzen zaigu musika herrikoia bizirik egon behar dela eta bizirik egoteko ez dugu errepikatu behar eginda dagoena, baizik eta hori hartu, lepoan hartu eta aurrera segitzea, ezta? Da bueno, ba hori zehatzen gara, ba guk gero gurea jartzen ba mamatu dugun horrekin, ba gurea egiten.
Bueno, eta guzti horren emaitza ba gaurkoan aurkezten dugun aukera diska hau da. Kontaiguzu pixka bat, grabazio hori dagokionez nola moldatu zeaten estudioan, bueno, ba, takit instrumento asko sartu gote dituzuen, edo nola izan da grabazioa?
Bueno, ba, grabazioa izan zen udan, hartu genuen ba, gure guk guztiok bakoitza bere lana dauka, eta hau egiten dugu gure denbora librean, eta hartu genuen oporretan denbora ba, lasai grabatzeko, grabatu genuen mungian, gaua estudioan, eta bueno, ba, leku oso atsegina da, dau horre badauka lorategia kanpoan egoteko lasai, eta beraz, lasaitasunarekin hartu genuen. Esatu duzun moduan, ba, hori ba, tresna asko grabatu behar genituen, guk ere, tresna asko jotzea ditugulako, azkenean gehienak taldean gara, hola, poliinstrumentistak esaten dana, edo, bueno, ba, hori ba, azkenean saltza askotan sartzen gara, eta bueno, ba, hori, ba, denborarekin egin nahi genuen, eta gero ere, ba, gonbidatu ditugu, ba, hainbat lagun gurekin parte hartzen. Eta bueno, ba, horre gure diska, bigarrengo diska honetan, ba, gaude geu, hainbat tresna jotzen, eta ba, gaude gure lagun batzuk ere, askotan ere, zuzenean lagundu digutenek, ere, ba, beraien tresna pintzela batzuk sartzen ere. Hola, eta gero bere, ba, dau, disko honetan iruditu zitzaigun polita ere, ba, hori lagun batzuk konbidatu genituenez, hola musikariak pena ematen zigun ez konbidatzea, ba, beste lagun batzuk musikariak ez zirenak, eta bueno, ba, antolatu genuen grabaketa erraldoi bat eta 100 lagun edo sartu genituen estudioan kanta batean ba, lalala egiten, hori sartu ziren guzti hauek ez ziren musikariak. Eta ziren, ba, hori, ba, lagunak, zenideak, eta kontzertuetara gezortzen zan jendea, ba, hori, ba, badaukagu, esan aldugu, ba, badaugela jendea, ba, gurekin desplazatzen dana askotan gure kontzertuak ikusten, eta jo, iruditu zitzaigun polita litzatekela, haiekin parte hartze, hola, haien parte hartzea izatea diskoan. Eta, bueno, ba, hori, egin genuen keraukada bat, eta ekarri genuen, ba, hori, ba, esate dizut, egun lagun edo inguru, estudiora, bertan hola montatu genuen parria da hola kanpoan eta bueno, gero taldeka sartu lalala hori grabatzen eta bueno, ba kanta hori ba oso berezia bihurtu zitzaigun.
Bueno, zuek berez taldean bost zeate, musika ba. Instrumento asko bosten artean jotzen dituzuenak, ezta? Eta gero 100 lagun gonbidatu dituzue musikariak ez direnak, bueno, pentsatzen dut hor estudioan izugarrizko festa, izango zala.
Hori zera bai.
Agian festa giro horrek ere trasladatu da edo gero diskan somatu daiteke festa giro hori ere, hain ondo pasa dezute.
Ba, nere ustez bai, hori zaiatu gara, gero jendeak esan beharko du aberaiek nabaritze duten ala, eska guk bizi izan dugu hori eta hori ba gure jarraitzaile askok ere bizi izan dute eta beraientzako ere ba lehenengo aldia izan nolako embarkada baten sartzen ziren eta beraiei egin zitzaien berezia ere eta bueno, ba nikuzte dut eskertu zutela. Gero kanpoko batek entzuten badu nikuzte dut ere nabarituko duela konplizitate hori, ezta?
Bueno, estudioan esan bezala bueno, horre izan zate besteak beste boskideak, kerauko boskideak eta guztien artean esaten ari nintzen ba badituzuela instrumentu pila bat, guztiak beti mugitu behar dituzue kontzertutara eta bar edo hor gero sinpletasuna pixka batera
bueno, batuz. Azkenean diskoan igual animatzen zara gauza gehiago jotzen, baina bueno, zuzenekoetan depende ze tresnak diren, ba eramaten dugu zela, ez nik adibidez bai, zenik jotze dituan tresna, ba, bueno, ba, txikiak dira, eta, bueno, ba, gehiago erabiltzen dugu, igual kolore ezberdinak emoteko kantei, eta ez dakit, hori, ba, kanta baten jotzen dute alboka, bestean jotzen dute gaitaren bat, flautaren bat, txirula, ez dakizer, hori ni bai ibiltzen azela aldatzen. Baina Iboneka adibidez jotzen dauela, ba, mandolina normalean zuzenean, ez bada zuzeneko berezi bat, edo normalean ez du eramaten. Ez du eramaten, eta moldatzen dugu, ba, ditugun beste tresnakin. Eta, bueno, baina bai zaiatu gara, norbaitek entzuten badu dizka eta zuzenean entzuten bagaitu ba, alde handi bat ez nabaritzea, oza, esatea, ostia, ba, bai, moldatu bar esan dute zeo zer, baina, bueno, zaino antzekoa da, eta nik uste dut defendatzen dugula ondo diskoa zuzenean.
Lehen aipatu dugu, sustraietan, bueno, baduela oinarria zuen taldeak, gaurkotu edo gaur eguneratu duzuela pixka bat ere soinu hori, baina kompozizioi dagokionez, halako kanta klasikoak edo jotze dituzue edo guztiak zuenak dira.
Badago denetarik, orain memoria ez dakit jakingo duan esaten, zenbat diren herrikoiak diska honetan eta zenbat gureak, baina nik uste dut oraingo honetan izan direla, ez dakit, 14-15 kanta badira diskoan, 10 bat gureak dira eta 5 edo herrikoiak, edolako gauza bat. Beste diskoan, gure lehenengo diskoan, erriterri egin genuen, baina horrela sortatu zalako, askotan kanta bat egiten dugunean, ba, izan aldaba hori, ba, batek ekartzen dauela melodi polit bat, edo testu polit bat, eta hortik abiatu, edo hori, ba, guztiok ezagutzen dugun kanta bat buelta bat emon, edo izan aldaba, izaten da purbet, librea. Orduan ba, horrela sortatu da oraingoan eta oraingoan ba hori ba daude kanta gehiago guk egindakoa.
Baina ez da erronka zuen kasuan ba agian disko oso bat kanta propioekin egitea.
Ba, ez, berez ez dugu erronka bezala hartzen, egiten dugun ez nahi duguna, ba, gustatzen bazegu kanta bat, gustatzen zaigu. Denaren nik uste dut, guk jotzen dugun musika motan nahiko normala dela, hola folk musikan, erreskatatzea, ba, olako kanta sarrak, eta eguneratzea purbet. Nik uste dut hori, ba, oskorritik, ba, Euskal Herrian eta mundu osoan folk musika jotze duten guztiek egin dutela. Uh-huh. Eta, bueno, ba, nik uste dute estilo honetan, ba, joera hori dagoela, orokorrean.
Uh-huh. Bueno, folk musika aipatu duzu, folk jaialdietan tartea izaten duzute, edo gehiago zuen eremua gian festa giroa da, udaran nola, no, kontzertuak nolakoak izaten dira?
Bo, apur betenetarik, bai mugitzen gara folk zirkuitoan, hemen Euskal Herrian eta estatu mailan orain arte eta baina gero ere ba nik uste dut gure musika ez dela mugatzen estilo horretara eta nik uste dut euskaltzale dan orori ere gustatu al saiola diskoa esan dut ez dela oso frikia oso folkia ez da izan uh-huh. Ez da nik uste dut erra sartzen dala eta hori ba badu jendea ba lo mismo entzuten dauela Benito Lertxun edo Herritzarrak eta gero gurean entzuten dauela eta gustatzen saiola. Esan nahi dut badola jendea ere igual estiloari ez diola erreparatzen eta bai letrei edo bueno ba hola festa giro horreri edo hola eta nik uste dute naiz eta hori ba jotzen ditugun tresnak folkiak diren hori ba alboka eta esate dizut nik jotzen ditugunak gero trikea daukagu eta gero Ibonek ba hori ba buzuki irlandarra eta gitarra jotzen du gitarra akustikoa bajo elektrikoa eta perkusioekin. Horrekin egiten dugu nahi duguna. Beraz, askotan ere galdetzen digutenean aber hori ba, depende ze kanta ba, ez da ondo pentsatzen baduzu, ez da oso folkia, baina guk tresna hauekin jotzen dugu. Orduan da askotan esaten dugula musika herrikoia egin barik egiten dugula musika azekaz, baina tresna herrikoiakin.
Uh-huh. Uh-huh. Eta aipatu duzu hitzak agian jendeak ere erreparatzen diola eta zuek zelako garrantzia ematen diozue eta pixka bat nondik handi joaz umore aldetik handi joaz edo denuntzia aldetik handi
ba purbetenetarik berriro badaukagu sortea taldean gure bajularia Aitor Esteban Etxebarria bertsolaria da ere ordune bertsolaritzari eta letrei garrantzi ditzela ematen diegu eta bueno ba letrak ba izaten dira ba purbet esate dizuela denetarik badaude maitasunezko letra badaude ba hori ez ba salatzekoak badaude badaude purbetenetarik eta hori baz dago orden bat ez da nahi dute ba hori ba gure bizipenak edo bizi izan duguna edo iruditzen zaiguna edo gizarte honetan orain gertatzen ari dena ba islatzen dugu nahi barik hola da ateratzen zaiguna
erki. Bueno, alako internet edo teknologia berriekin harremana nolakoa da zuen taldean? Badauzkazue web horriak eta guzti horiek?
Bai, gure web horria bada hori, ba, www.kerau.com.
Kerau atxerekin erdian.
Bai, bai, uh-huh. kerau.comen. Eta bueno, ba, horre nahiko eguneratuta izaten dugu, ba hori, ba daukagu blog moduko bat nun jartzen dugun, ba hori, ba azkenengo gauza gerratu dena, hola kontzerturen berriren bat dagoen, urrengo kontzertua edo hori, ba igual jendeak bidalitako argazkiren bat, gore kontzertuena, ba hainbat gauza, ezta? Eta bueno, ba hor saiatzen gara ere batzen gure informazio guztia, ba prentzan azaldutakoa, argazkiak, bideoak, apurbetenetarik. Bai, hori hor blog horretan kerau.comen eta gero ba bueno, ba ibiltzen gara ere Facebooken eta Twitterren nahiko erraza gu topatzea eta bueno, ba bai mugimendua ematen diogu bai.
Bueno, ba kerau.com esan duzu, ezta?
Hori da.
Bertan adibidez, ba zuen etorkizuneko kontzertuak agertzen dira.
Bai, noski. Orain urrengoa gustu dute Herrigoitin izango dugula azaroako 21ean. Uh-huh. Oraindik bat ez dagoena agendan, oraindik guztiz baiestatuta ez dagoena, ba seguramente izango da Gasteizen abenduan, Alester jarriko dugu eta gero ba bueno, kafe antzokian joko dugu, Bilbokoan, bueno, hor daude bai, norbaitek ikusi nahi bai gaitu, hor dauka aukera beti ikusteko non izango diren urrengo boloak bai.
Uh-huh. Eta zuen disko hau, bueno, zenbat denbora darama kalean ja dagoeneko?
Ba, uda baino lehen atera genuen eta bueno, ba jendeak topatu aldu ohiko dendatan, denda hola, ba, ez dakit Donostin zintzu diren oikoenak, bai, bueno.
Bilintxen, segurazki, ez da, elkarren.
Bai, 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 elkarren, bai, fnaken, holako haundietan egongo da, eta txikietan, ba, espero dut, bai, baita ere egotea, eta ez badago seguro ere, eskatzen badie, ba, ekarriko dietela, oza, distribuzio oso dauka.
Eta kontzertutan ere, topatu daiteke diska.
Bai, bai, noski, bai, egia zan, askotan saltzen dira disko gehiago kontzertuetan, dendetan baino, baina, bueno, aukera biak daude eta internetez ere aukera dago erosteko.
Earki, bueno, ba, Iker, ez dakit zehose gehiago daukagun gehitzeko, zehose aztu zaigun?
Ba, ez dakit, orain harrapatzera usola, guztora hitz egin dut zuekin, eta, bueno, ba, nahi duzuenean, hori ba, hemen gaude.
Bale, Earki, ba, elkarrizketa amaitzeko, ondo iruditza bazaizu, ba, kanta bat aukeratzea askatuko nizuke, gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba, niri eskatu didazunez, nik nire esango dut, nire gehien gustatzen zaiana, baina gero taldean ere, ba, eztabaidak egoten dira, berzin
ah, bueno, politena. Orduan deitu dezatela gainontzeko taldekideak ere, noski.
Hori da, hori da. Bueno, ba, negatiboa da, eta ez baduzu jarri, Nevada, ez dakit jarri duzuen.
Nevada, ez dut jarri, eta jarri izan bagenu ere, berriro jarriko genuke, arazuri gabe. Beraz, hori xentzungo dugu, Nevada kanta. Aukera diska eta Kerau taldea hortzi izan dugu. Iker, mila esker gure deia jasotzeagatikan.
Zuei.
Ondo segi.
Zuei. Bardin, urrengora arte.
Bai, agur.
Agur.
Zuriak, bakardadean neuriak, gozonaroa zeugana, nebadako ilargiak. Ardi galdu etorkina, bertoko entzat zikina, burua galduko neuke, akorduan ez bazina.
Ay, oyen, me
Osondo, ba, jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean azken 8 minutuak gelditzen zaizkigu, justo, ba, azken kontutxoren bat edo beste aipatzeko, agenda kulturala eta irratsaioa amaitzeko.
Bakar batez edan gendun Kabalaburra bionartean olgetan Iratzar gaiuaren musika Izaren arteko dantzaren soinu banda Napoliko ragatzak baseukan Ariman zartutetan antzela Bizizan bizkorain eta harinketan Bizidantzatzen bizitza dantzadaleta Bizidantzatzen bizitza dantzadaleta
eta bost film lehiatuko dira Zinebin, horien artean 7 euskal ekoizpen. Film labur eta dokumentalen Bilboko jaialdia zaren 2021 egingo da. Eta Cecilia Roth naiz Irokazu, Kore, Eda, omenduko dut ditu. Mystic Brew taldeak 1960ko hamarkadara bidaia egiteko aukera emango du gaur Donostian. Errusiatik dator boskotea eta orduko garaje zein psikodelia lantzen du. Single bat argitaratu berri dute, Soundflap Records disketxekoen eskutik. Don't You Want to Stay eta Without You abestiak jaso dituzte berretan. Teklatu psikodelikoa eta gitarra distortsionatuak erabiltzen dituzte, baina estiloa zarago, orduko soinu ere berriz sortu nahi izan dute diskoan. Horretarako, 1960ko tresnak erabili dituzte zuzenean, klasikoen bertsioak ere egiten dituzte. Gaur izango da Bukowski aretoan, gaueko behatzitan Mystic Brew. Bueno, ba, azken minututan esan bezala, agenda kulturala. Arrasaten, Albert Camusen arrotza liburuari buruzko solasaldia gaur ziretan, kulturaten, hemen Donostian Bertrand, Tabernierren Kapitain Conan filma Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko aretoan gaur, arratsaleko 6:30. Barbara Enrique Wert, artistak bere lana azalduko du, Mandasko Dukeko 32. Zenbakian eta Bakalarako sukaldean gaur 7:00. Irunen apunte sobre la Primera Guerra Mundial de Irun itzaldia emango du Mertxe Trantxek gaur 7:00 ikust alai liburutegian Kale Nagusiko 24. Zenbakian. Ordizian Gema abesbatza gaur 8:00 parrokian. Urretxun Paco Aristi independentziaren paperak itzaldia gaur 7:00 udal liburutegian. Eta lehen esan bezala, Bukowskin gaur Mystic Brew 9:00. Horixe beraz gaurko agenda musikala, barkatu kulturala. Musika zaratago. Eta honen bestez, agenda kulturala amaituta irratsaioaren amaierara goaz, eguerdiko ahotsa magazinea izan da hau aste arte. Aste azken eta ostegunero entzun gaitzakezu zuzenean, 12:30 ordu bietara.
bakar batez edan gendun. Kabalaburra bion artean olgetan. Iratzar gaiuaren musika, izaren arteko dantzaren soinu banda. Napoliko ragatzak baseukan, ariman zartutetan antela.
Bizizan bizkorain eta ariniketan, bizidantzatzen bizitza dantza daleta. Bizidantzatzen bizitza dantza daleta.
Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono, zenbakia, 9 3 4 2 2 5 2 5 3 2 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 hantxe dituzu gure programazioa parte hartzeko moduak, azken notiziak, irratxoi guztien grabazioak, baita ere mobiletarako aplikazioa eta zuzen zuzenean gure emisioa entzuteko aukera. Euskal Prentxaren errepasoa, Kerau taldearen aukera diska eta Ikerrekin elkarrizketa. Eta eguneko agenda musikala, baita ere tartean Itxasgaineko lagunak izan ditugu beraien etxe okupatuko egitaraua azaltzen. Guzti hori izan da gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukina. Dagoeneko Itxasgainekin izan dugun, Itxasgainekoekin izan dugun elkarrizketa. Eta baita ere Iker, Kerau taldeko kidearekin izan dugun elkarrizketa biak, gure web horrean dazkazu entzungai. Eta segidan ere gure eguerdiko ahotsa magazina entzunal izango duzu. Gure web horriaren bitartez. Besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu bihar, osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazina berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun politxe izan dezazuela. Ondo segi, agur!